Domnule doctor, ce să fac?
N-am o tureceală.
Am o durere de dinți îngrozitoare.
Cauți răspunsuri? Le găsești pe toate la Clinica Speranței, o emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Găsiți, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre starea de bine, despre sănătatea psihică în mod special. Invitat în studio este domnul psiholog Adrian Socol de la Fundația Estuar. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Nu ne punem foarte des problema ce este sănătatea psihică, însă atunci când întâlnim o persoană care are o problemă, ne gândim, uite, ce bine că mie nu mi se întâmplă lucrul acesta. Sau, în cazurile fericite, cum aș putea să-l ajut. Așa că astăzi, doamnelor și domnilor, vom încerca să definim sănătatea psihică, să vedem care sunt clasele de tulburări psihice care ne pot afecta și apoi dacă atât persoanele sănătoase cât și cele bolnave pot să aibă anumite comportamente sau anumite acțiuni, ce pot ele să facă, cum pot fi ele implicate în viața socială și cum putem să interacționăm unii cu ceilalți. Dumneavoastră veți putea intra în direct la numărul 021-269-0808 în aproximativ 20 de minute și ne veți putea spune ce credeți dumneavoastră că este sănătatea psihică și cum poate fi menținută. Așadar, există foarte multe definiții. Haideți să vedem pe cea oficială, ce este sănătatea psihică.
Definiția oficială, cea dată de Organizația Mondială a Sănătății, susține că sănătatea mentală este o stare de bine care include și absența bolii, în care individul își realizează propriul potențial și este capabil să facă față stresului și să stresului zilnic și să poată munci să-și aducă contribuția față de societate.
Așadar, implică o parte individuală, să spunem așa, legată de starea de sănătate,
da,
care este diagnosticată, să zicem, din punct de vedere psihiatric. Și există o parte socială, cât de bine poate să interacționeze cu ceilalți sau să își desfășoare activitățile zilnice, să muncească.
Da, asta este una dintre principalele părți ale diagnosticului. În momentul în care fiecare individ trece prin anumite probleme sau anumite dificultăți, poate fi considerată o problemă majoră atunci când îi împiedică funcționarea socială, adică atunci când individul nu se mai poate implica în activitățile anterioare, muncă, activități de familie, școală și așa mai departe.
Spuneați la un moment dat că este vorba și despre adaptarea la stres. Presupun că în anumite cazuri sănătatea psihică depinde cumva și de factorii exteriori, de mediu.
Da, a face față stresului devine în societatea contemporană un factor principal, pentru că în aproape toate situațiile ne confruntăm cu un anumit nivel de stres și trebuie să fim în stare să-i facem față într-un mod optim. Acum, un nivel de sănătate mentală presupune și să nu mai accept anumite situații care îmi creează o anumită stare de stres, dar toleranța trebuie să fie totuși la un nivel optim.
Practic, în anumite situații mai stresante, sănătatea psihică înseamnă să poți alege să renunți.
Corect.
La situația respectivă sau, dacă nu poți renunța din anumite motive, să găsești până la urmă o cale de a face față situației.
Da, să găsești cea mai bună cale și o cale personală și, cum ați spus mai devreme, să poți spune nu. Asta este un mare semn de sănătate mentală. Într-o anumită situație să poți spune nu unei situații care simți că nu...
Că te depășește sau da. Te încarcă da. Inutil sau mai mult decât poți tu duce. Bun, este o, am pornit de la definiția Organizației Mondiale a Sănătății, care a părut inițial destul de complicată, dar iată că am reușit să o descălcim și să înțelegem ce se află în spatele acelor cuvinte. Sănătate fizică, adaptare la stres și îndeplinirea funcțiilor pe care le avem în societate.
Da, îndeplinirea potențialului, da.
Da. Alte definiții mai există?
După cum v-am spus, mai există o definiție care mie îmi place foarte mult, o definiție dată de un coleg care a spus că sănătatea mentală înseamnă pentru el capacitatea de a munci și de a iubi. Din punctul de vedere are un sens foarte, foarte profund, pentru că pe de-o parte capacitatea de a munci este cuprinsă și în definiția Organizației Mondiale a Sănătății și capacitatea de a iubi înseamnă capacitatea de a avea relații profunde și relații care să aibă un sens personal pentru fiecare în parte și asta consider că este un semn de sănătate mentală.
Totuși, înțeleg că este vorba despre combinația dintre cele două.
Da, combinația între cele două, pentru că avem nevoie și de o activitate care să ne aducă plăcere, avem nevoie și de relații care să ne împlinească în plan emoțional.
Pentru că mi se pare că trăim într-o perioadă în care oamenii se orientează foarte mult către muncă, mult către realizările profesionale și investesc acolo energie și timp, iar în relațiile interpersonale se implică mai puțin și chiar există o foarte mare nevoie de afecțiune, de dragoste, de relații sociale autentice, dar cei mai mulți aleg să le trăiască la un nivel mai superficial.
Cum spuneți dumneavoastră, aleg, pe de-o parte poate fi vorba de alegere, dar pe de altă parte, exact cum a spus mai devreme, dacă mă implic foarte mult într-o activitate profesională și această activitate îmi consumă foarte multă energie, este puțin probabil să mai am la fel de multă energie și pentru partea emoțională, partea relațională. Și atunci cred că dezechilibrul ăsta între energia investită în plan profesional și energia investită în plan emoțional trebuie oarecum
restabilit. Da. Dumneavoastră la Fundația Estuar vă ocupați de persoanele cu tulburări și afecțiuni grave psihice.
Cu tulburări psihice, da.
Puteți să ne spuneți așa în câteva cuvinte în ce constă activitatea Fundației dumneavoastră?
În momentul de față, noi avem avem două centre în București, unul în sectorul 6, unul în sectorul 1 și avem centre în țară în București, Ploiești, Cluj, Constanța, Botoșani și urmează să se deschidă un nou centru în Giurgiu. În aceste centre vin persoane care, în primul rând, caută să-și satisfacă nevoia de socializare, vin pentru a găsi un mediu în care să se simtă acceptate, un mediu în care să aibă un personal care să le poată răspunde la întrebări și în prezent încercăm să le oferim diferite tipuri de suport, consiliere psihologică, psihiatrică, consiliere vocațională pentru cei care au de gând să se angajeze, asistență socială pentru cei care au nevoie de acest lucru.
Ce înseamnă fiecare tip de ajutor în parte? De exemplu, la consilierea psihologică. Sunt persoane care au tulburări psihice și sunt uneori sub tratament medicamentos.
De cele mai multe ori.
Dumneavoastră le oferiți consiliere psihologică pentru ce?
În funcție de fiecare persoană în parte există un anumit tip de problemă. De exemplu, cineva poate veni să-și rezolve o problemă legată de anxietate. Sunt foarte multe persoane care, din cauza bolii, ajung să petreacă un timp îndelungat izolat sau departe de mediul social, iar în momentul în care încearcă să resocializeze și să iasă în societate, au diferite temeri, diferite frici, că ceilalți îi vor privi diferit, că nu se vor adapta, că nu vor face față cerințelor, că ceilalți vor râde de ei. Pe de o parte, sunt și gânduri care sunt normale, dar la un moment dat ele tind să devină iraționale prin forța lor și atunci încercăm să stăm cu persoana, să vedem când și cum aceste gânduri o pot împiedica să-și desfășoare activitate normală, încercăm să le spargem, cum spunem noi, să le destructurăm.
Consilierea vocațională. Sunt persoane care nu mai sunt într-o fază acută, care ar putea să fie integrate din nou în muncă?
Da, sunt foarte multe persoane care ar putea și își doresc să fie integrate în muncă, iar atunci consilierul vocațional urmărește anumite abilități ale lor, să vadă unde ar putea fi integrați, urmărește piața muncii, să vadă care sunt posturile disponibile în funcție de abilitățile lor și încearcă să stabilească o relație cu angajatorii, să stabilească un anumit program prin care ei să poată fi reintegrați în muncă.
Ne puteți da exemple de servicii pe care clienții dumneavoastră le-au obținut de-a lungul timpului?
Dacă v-aș putea da exemple, unele sunt persoane care lucrează, de exemplu, în domeniul de pază, protecție, sunt persoane care lucrează și în funcții mai înalte, dar aici e și o problemă de confidențialitate, nu putem spune unde lucrează fiecare în parte.
Deci, o persoană care are o problemă, o tulburare, o boală psihică, atâta timp cât își urmează tratamentul și are parte și de consiliere psihologică, poate să fie integrată în muncă chiar la serviciul de dinainte, poate.
Corect, corect. Nu împiedică boala psihică în principal, deoarece, exact cum a spus, în momentul în care își urmează tratamentul și intră într-o fază de însănătoșire, ei își pot relua anumite activități. Ceea ce împiedică cel mai mult este în momentul de față stigma socială și prejudecățile.
Oamenii se tem, de fapt, de boala psihică și de aceea există atât de multe prejudecăți și o reținere chiar și a celor care nu au prejudecăți sau declară că nu au prejudecăți, în a relaționa sau în a se împrieteni cu persoanele care au tulburări psihice. Nici eu nu știu exact dacă acest lucru este posibil din propria experiență, întrucât am văzut persoane cu afecțiuni psihice doar în spital, în timpul stagiilor de la facultate și master, așa că este dificil să spui eu aș face așa. Până nu te afli chiar în situația de a cunoaște o persoană care a avut o tulburare psihică sau care are în continuare, dar este în remisie sau într-un stadiu de liniște, de sănătate, nu ai cum să apreciezi ce vei face și cum vei reacționa. De aceea cred că e foarte bine că dumneavoastră le oferiți acest cadru și ei funcționați și pe bază de voluntariat, din câte știu.
Da, avem există două categorii. Există voluntarii, adică sunt persoane care vin ca să cunoască mediul de acolo și să desfășoare anumite activități și mai sunt studenți în practică de la facultățile de profil, asistență socială, psihologie, care vin să-și desfășoare stadiile de practică.
Vorbeați mai devreme și de faptul că oferiți asistență socială. Ce presupune asistența socială?
Împreună cu un coleg de-al meu avem zile în care mergem pe teren, cum spunem noi, și mergem la familiile beneficiarilor, stăm de vorbă cu acestea, încercăm să vedem cum este persoana pe care noi o vedem în centru, cum este acasă, cum se comportă, care sunt relațiile lui familiale, dacă putem să intervenim în vreun fel, să mediem dacă există anumite conflicte.
Există diferențe majore între felul în care este comportamentul persoanei respective în centru față de acasă?
Diferă de la caz la caz. Uneori există diferențe majore deoarece pregătirea de specialitate uneori ne îndeamnă să fim non-evaluativ, să nu judecăm persoana, să nu îi punem anumite restricții și să nu avem anumite așteptări foarte înalte de la ei, ceea ce familia uneori face, adică îi judecă, îi blamează pentru anumite lucruri și ei nu se simt la fel de securizați acasă cum se simt în centru și uneori conflictele care apar acasă sunt greu de intuit de către noi care îi vedem doar în centru, unde uneori n-au niciun fel de conflict cu noi.
Conflictele de acasă referindu-se la faptul că a spart o vază sau că nu este în stare să pună masa, care sunt?
Da, exact cum a spus dumneavoastră, cunosc un caz în care cineva acasă nu era lăsat să facă absolut nimic, nici măcar să facă o salată sau să ducă coșul de gunoi. Iar aceste responsabilități uneori pe fiecare în parte ne ajută să ne construim stima de sine și dacă cineva nu este lăsat să facă pe motiv că nu este în stare, el niciodată nu o să capete încredere sau nu o să aibă o stimă de sine bună. Și atunci, încercând să mediem aceste lucruri, persoanele capătă mai multe roluri sociale pozitive, cum le spunem noi.
Dar dacă, de exemplu, este lăsat să spele vasele și le sparge, așa din punct de vedere al omului care n-are probleme psihice, spun da, dacă nu e în stare să spele vasele, nu-l las să spele vasele.
Dacă nu e în stare să spele vasele, îl învăț, din punctul nostru de vedere. Da, poate că nu-l las să spele singur la început, dar nu că nu o să-l las niciodată să spele vasele.
Am înțeles.
Cred că fiecare dintre noi spartă câte ceva la un moment dat.
Așadar, dumneavoastră vă deplasați în familie și învățați pe părinți, frați, aparținători sau pe rudele cu care locuiește să aibă răbdare.
E mult spus să învățăm. Încercăm să vedem ce nu merge și dacă putem să oferim vreun tip de ajutor.
Da. Cred că aici este vorba de răbdare și de disponibilitatea de a-l integra pe omul acela în viața familiei.
Da. De foarte multe ori aud cuvântul acesta, răbdare. Cum de aveți atâta răbdare cu ei sau ai foarte multă răbdare să stai cu ei?
Câte ore stați dumneavoastră cu ei?
Programul nostru este de la ora 8:30 dimineața până la ora 16:30, deci cam 8 ore pe zi.
După care ei se întorc în familie și își continuă acolo viața în condițiile create de familie.
Da, păi asta ar fi și ideea de bază, ca ei să vină, să deprindă anumite abilități, iar apoi să se întoarcă și să aplice acele lucruri pe care le-au învățat și în viața de zi cu zi.
Vom vedea în cea de-a doua parte a emisiunii câteva aspecte, să le numim funcționale, la omul sănătos comparativ cu cel care are o afecțiune psihică și să ne povestiți atunci dumneavoastră cum sau ce se întâmplă în centrele de zi și cum pot fi aceste funcții restabilite sau îmbunătățite la persoanele cu probleme psihice. Înainte de pauză, aș vrea să facem o scurtă clasificare a bolilor psihice. Pentru că există această vorbă, imediat cum cineva face ceva ieșit din comun, se spune ești cu capul. Cine este cu capul?
Din punctul de vedere, nimeni nu este cu capul, dacă o luăm după această vorbă, însă sunt persoane care au probleme în diferite arii ale vieții și atunci ele clachează, să spun așa, fie că este vorba de o tulburare depresivă, fie că este vorba de o tulburare anxioasă, fie că este vorba de ceva care ține de sfera tulburărilor de gândire.
Delir?
Delirul este o tulburare de gândire. Atunci fiecare dintre ei pot fi încadrați într-o anumită categorie. Însă nu cred că e atât de importantă categoria în care îi clasăm, cât este de importantă sau cât sunt de importante metodele pe care le putem găsi ca să-i ajutăm. Pentru că e foarte ușor să pun un diagnostic, însă e foarte greu să ajut pe cineva să-și recapete anumite funcții sau să recapete anumite abilități.
Am găsit în mai multe cărți de specialitate ideea că între sănătatea psihică și boala psihică nu există o diferență calitativă ci cantitativă. Practic, fiecare om are temeri, fiecare om are idei care sunt cel puțin ciudate, dar de la a avea ocazional o stare neplăcută de tristețe moderată până la a avea o depresie, psihoza monopolară, este o cale foarte lungă și este vorba despre exact ce vorbeam în prima parte, despre funcționarea organismului. Și acum, din câte știu, există și diverse cauze interne și externe. Unele probleme pe care le are omul se datorează personalității lui și răspunsului la mediu. Dacă cineva trece printr-un accident sau pierde pe cineva drag, este firesc ca starea lui psihică să nu fie una foarte bună. Sau dacă află că are o boală care îi va schimba complet viața. Din nou, este firesc să aibă nevoie de adaptare, de ajutor?
Din punctul ăsta de vedere, exact cum am spus mai devreme, nicio boală nu poate fi sau pot fi categorisite drept boli, dar în momentul în care afectează funcționarea socială, atunci ele devin cu adevărat o problemă, pentru că după un deces sau după o pierdere semnificativă, fiecare trece printr-o stare de doliu și o stare de tristețe profundă, însă când acea stare se prelungește, după cum spun oamenii de psihiatrie, mai mult de 6 săptămâni și persoana își pierde interesul pentru lucrurile care îi plăceau înainte, își pierde interesul pentru igiena corporală, nu mai poate, nu mai are poftă de mâncare, nu mai poate dormi, atunci intră într-o categorie care se numește depresie majoră. Dumneavoastră întrebați dacă ei mai, cum să zic, au și un... au și un motiv, dacă funcționarea lor ține doar de biologic sau doar de mediul social. Unor lucrurile astea se combină. Ține și de răspunsul personal al fiecăruia, ține și de modul în care este construit biologic, de factorii genetici, cum spunem noi, și de mediu, dar și de cum a învățat să răspundă la anumite dificultăți.
Mă gândesc că societatea în care trăim este predispusă către, ne predispune către tulburări din sfera anxietății și depresiei. Există studii făcute de sociologi pe aceste probleme psihologice și faptul că noi trăim într-o lume, într-o permanentă schimbare și această schimbare se reflectă în viața de familie, în viața religioasă, oamenii nu mai au aceleași repere spirituale ca altă dată. Nu mai au stabilitatea profesională care era în trecut. Acum poți oricând să-ți pierzi serviciul. Există, pe de altă parte, o mai mare conștiință a riscului, pentru că ne uităm la televizor, la știri și vedem că permanent apar crime, accidente, întâmplări care în mod normal ne sperie și atunci starea noastră în contact cu lumea exterioară poate deveni de anxietate și oarecum este justificat de lumea în care trăim.
Uneori când avem persoane sau când lucrez cu persoane care au o tulburare de anxietate, le spun că anxietatea este normală, este oarecum în construcția noastră biologică. De supraviețuit, au supraviețuit în trecut strămoșii noștri care erau mai anxioși, care au fost în stare să se lupte pentru viața lor, care au fost în stare să observe pericolele
și înaintea... Și au fost mai prevăzători, da.
Și au fost în stare să observe pericolele înaintea celorlalți. Însă, în momentul în care starea aceasta de anxietate se generalizează și nu mai putem face față prin mecanismele normale sau ea este amplificată, cum spuneați, de către mediul social, atunci ea devine o problemă. Și fiecare răspunde în funcție de abilitățile sale de a face față, abilitățile de coping, cum spunem noi.
Dar și de suportul social pe care îl primește sau de ajutorul medical.
Și de suportul social pe care îl primește și uneori și de suportul medical dacă este în măsură să-l ceară sau își dă seama care este problema de care suferă, pentru că uneori foarte târziu se ajunge la un psiholog sau la un psihiatru, deoarece problemele astea sunt, fie sunt rușinoase, fie merg către o latură a medicinei, de exemplu oamenii merg și spun că suferă de inimă, de palpitații, de, da, diverse lucruri.
Propun să facem acum o scurtă pauză și apoi să continuăm discuția despre sănătate și boală psihică. După această pauză, doamnelor și domnilor, veți putea intra și dumneavoastră în direct și ne veți putea spune ce înseamnă pentru dumneavoastră sănătatea psihică și cum credeți că poate fi ea menținută. Și de asemenea puteți pune întrebări domnului psiholog Adrian Socol despre boala psihică. Ne întâlnim în câteva minute.
Radio Vocea Speranței. Ești la Clinica Speranței.
Domnilor și domnilor, continuăm discuția despre sănătatea și boala psihică. Dumneavoastră puteți intra în direct la numărul 021-269-0808. Vă aștept aici cu opiniile dumneavoastră despre ce este sănătatea psihică și despre cum poate fi ea menținută și de asemenea cu întrebări pentru domnul psiholog Adrian Socol de la Fundația Estuar despre bolile psihice. Domnule psiholog, avem acum un apel telefonic. Alo?
Bună dimineața!
Bună ziua, sunteți în direct!
Am văzut câteva probleme care nu este legat atât de cel care este bolnav, pentru că cel care este bolnav trăiește în lumea lui. El, mă refer la mama mea care are 89 de ani, deci are o lume a ei, așa, eu trăiesc cu ea zi de zi, deci o am sub supravegherea mea. Și eu mă uit la mine că zi de zi stând lângă ea, noi iau și eu pe aceleași urme, pentru că e stresat în sensul ăsta. Vezi anumite lucruri pe care nu știi că nu le făcea. Așa, și eu mă refer, ce vreau să vă întreb, ce facem noi ăștia care îngrijim de cei care sunt în felul ăsta? Noi cum ne menținem sănătatea psihică, că ne ducem și noi tot după ei? Asta este întrebarea mea. Închid și vă ascult.
Da, vă ascultați-ne la radio, da.
Aceasta este o problemă foarte, foarte mare ridicată de ascultătoarea dumneavoastră, pentru că uneori cel care se îmbolnăvește este înconjurat de familie care trebuie să îl îngrijească și care trebuie să se adapteze și a din mers schimbărilor pe care le propune persoana care se îmbolnăvește. Uneori și persoanele care aparținătorii și persoanele care au grijă de acești bolnavi au nevoie de consiliere psihologică, ar avea nevoie de grupuri de suport în care fiecare să împărtășească experiența prin care trece, lucrurile care se petrec cu ei. E foarte important. Doamna a spus că se miră cum de nou ea și dânsa pe aceleași cărări. Și e foarte bine că nu se întâmplă lucrul ăsta, pentru că e nevoie și de cineva care să aibă grijă de aceste persoane, însă ar trebui uneori să caute întâi să aibă grijă de ea însăși, ca mai apoi să poată oferi îngrijire de calitate cuiva în dificultate. Asta este o regulă de bază și pentru specialiștii care lucrează în sănătatea mentală. Prima dată trebuie să avem grijă ca noi să ne simțim bine și să fim oarecum la 100% din potențial nostru, ca să putem oferi mai departe, pentru că dacă noi nu avem resursele interioare, nici nu putem oferi celorlalți, și cred că acest lucru se poate aplica și familiei.
Așadar, ascultătoarea noastră ar putea încerca un grup de suport, probabil persoane care au în familie cazuri similare, sau ar putea să meargă la o consiliere pentru a putea fi puternică și pentru a avea grijă de mama ei.
Și pentru a-și spune și dânsa problemele pe care la rândul ei le are.
Avem un nou apel telefonic. Alo?
Alo, bună dimineața!
Bună ziua, sunteți în direct.
Da, vreau să vorbesc cu domnul psiholog.
Vă ascultă, domnul psiholog.
Eu am avut o pacientă de-a dânsului, Edith Fresca, dacă și-aduce aminte. Da, i-am făcut un buletin, acte și vin mereu adrese de la pensie, de la asta. Și nu mai știu nimic de ea și am căutat să iau legătura cu Fundația Istoar și vi s-a schimbat numărul.
Vă rugăm să reveniți la sfârșitul emisiunii cu acest telefon, pentru că este puțin lipsit de etică să spunem nume de persoane direct la radio. Da. Dacă este o problemă personală, vă rog să reveniți la finalul emisiunii. Iată că există așadar probleme pe care le au bolnavii psihici, dar există și probleme pe care le au cei care sunt în jurul lor. Și cred că aici este, de fapt, rolul dumneavoastră, să mediați cumva relația dintre bolnav și familie.
Pe de o parte, asta am vorbit în prima parte a emisiunii, să mediem relația dintre ei, dar uneori este important ca și aparținătorii și părinții sau frații persoanelor cu probleme de sănătate mentală să vină și să se descarce sau să-și spună problemele pe care ei le întâmpină în a avea grijă de aceste persoane, pentru că uneori se întâmplă ca noi să avem, cum spunem noi, să le avem în centru câteva ore pe zi sau o perioadă de timp, dar apoi ei se confruntă cu aceste probleme zi de zi și mai există și partea în care noi avem o pregătire de specialitate pentru a lucra cu astfel de persoane, însă atunci când se îmbolnăvește cineva, este foarte puțin probabil ca cei din familie să aibă o pregătire de specialitate. Uneori nu au avut niciodată tangențe cu astfel de probleme și este pentru ei ceva cu totul nou.
Da.
Să interacționeze cu cineva care, de exemplu, are un delir sau cineva care are o tulburare de anxietate. Și uneori greșelile sunt inerente și dificultățile și stresul și starea de irascibilitate devine o problemă.
Avem încă un apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Mulțumesc! Aș vrea să-l întreb pe domnul psiholog. Atrofia cerebrală, ce înseamnă? Cât este de gravă? Și, de fapt, tatălui meu i s-a pus diagnosticul de atrofie cerebrală, iar eu am impresia că am anumite manifestări din ale lui. Deci vreau să previn și vreau să am sănătate mentală cât mai mult, atâta timp cât sunt tânără și chiar nu vreau să ajung la modul la care se manifestă el și gândește. Deci nu-i vin cuvintele repede la gură, se încurcă, le spune altfel, nu știu, are o grămadă de chestii care noi le punem pe seama atrofiei cerebrale, că de fapt ăsta este și diagnosticul. Dar vă spun, vreau să nu ajung așa. Dacă puteți să-mi dați un sfat, unde pot să mă duc, ce investigații pot să fac?
Cea mai bună idee ar fi să consultați un neurolog, pentru că și atrofia cerebrală este un diagnostic medical, un diagnostic neurologic. Aici nu vă poate ajuta foarte mult un psiholog sau un psihoterapeut. Deci, din punctul meu de vedere, un neurolog este cea mai bună alegere.
Am înțeles, dar poate fi ereditară, deci mai mult ca sigur pot moșteni sau nu este...
N-aș putea să vă răspund la această întrebare.
Este firesc să vă adresați unui medic,
da,
care este specializat în domeniul acesta.
Da, da.
Eventual puteți merge chiar la medicul la care se tratează tatăl dumneavoastră și să îl rugați să vă facă o consultație, un set de analize pentru a vedea dacă cumva sunteți în pericol să dezvoltați aceeași afecțiune.
Sigur, mulțumesc mult.
N-aveți pentru ce, la revedere, sănătate. Numărul nostru este 021-269-0808. Vorbim despre sănătate și boală psihică. Ce este sănătatea psihică și cum poate fi ea păstrată? Și dacă aveți întrebări legate de boala psihică, domnul psiholog Adrian Socol de la Fundația Estuar va răspunde întrebărilor dumneavoastră. Există așadar anumite aspecte funcționale care la omul normal au o desfășurare normală, iar la cel bolnav se modifică. Avem un apel telefonic și apoi haideți să vedem fiecare în parte cum poate fi descrisă. Alo?
Alo, bună dimineața!
Bună ziua, sunteți în direct.
Doamnă, deci sunt Cătălin din Buzău și nu știu, deci am suferit un șoc foarte puternic mai înainte, acum vreo 3 ani de zile. Mi-a murit un socru și pur și simplu am plecat jos și am făcut ore de psihologie la Ploiești. Deci pur și simplu nu știu care e problema cu mine, că am fost și la spitalul nou și mi-a dat niște pasiere că am rămas cu un sistem nervos, cu o gâfâială. Deci gâfâi așa cum mă simt, mă ia durerea de la stomac așa pe sistem, deci am o gâfâială. Și iau nivrotil așa, deci iau nivrotil de vreo 3 ani. Și ia cu o jumătate, cu un sfert, așa, la nevoie și mă tranquilizează timpul, așa, și așa dorm. Dar așa când merg cu mașina, și conduc. Când merg cu mașina, deci nu pot să iau, că este de tot. Ce poate să zică domnul psiholog despre treaba asta?
Nu știu ce tip de consiliere psihologică ați încercat dumneavoastră și nici nu știu care este diagnosticul, însă cred că un tip de sau câteva ședințe de psihoterapie, bănuiesc că cele din sfera cognitiv-comportamentală, v-ar putea ajuta să depășiți această problemă, să vedeți care sunt situațiile acelea în care apare această stare de gâfăială, cum îi spuneți dumneavoastră, sau această stare de nervozitate sau emoții puternice și să vedeți dacă puteți să anticipați și să găsiți metode prin care să puteți face față acelor stări.
Da, în același timp, deci n-am și iar în același timp când mă ia starea asta și m-a agit foarte repede. Deci m-a agit foarte repede.
Și această stare este permanentă sau apare...
Permanentă, doamnă.
Da. Ați avea posibilitatea să mergeți la un psiholog în Buzău, unde locuiți dumneavoastră?
Deci n-am făcut în Buzău, sincer să fiu, deci am făcut ore de psihologie, deci în Ploiești. Am uitat cum îi spune de...
Da. Nu are foarte mare importanță, dar ar fi bine dacă ați putea să găsiți un psiholog în Buzău și să lucrați o perioadă, știu eu, cât este necesar.
Ce vreau să mă întreb cu ultima întrebare pe domnul doctor, deci dacă este pe sistem nervos, deci asta cu insuficiență respiratorie, cu agitația asta și cu patinile astea, dacă mai trebuie să iau în continuare, că n-am nici somn dacă nu iau.
Ceea ce mă întrebați pe mine ar trebui de fapt să întrebați medicul psihiatru care vi le-a prescris. Ar fi oarecum neetic din partea mea să vă spun dacă ar trebui să vă continuați sau nu tratamentul din punctul de vedere dacă cineva v-a prescris acel tratament. Înseamnă că a văzut la dumneavoastră nevoia de tratament și faptul că v-ar putea ajuta.
Cu anexia asta, cum ați precizat mai înainte.
Anxietatea.
Anxietate, da.
Este...
Să fie și pe linia asta?
Este dificil să vă punem noi un diagnostic la radio. Dacă dumneavoastră ați recunoscut din simptomele dumneavoastră în ceea ce a spus domnul psiholog aici, stare de neliniște sau, știu eu, senzația de sufocare, ar fi bine, sau faptul că gâfâiți, ar fi bine să mergeți din nou, că au trecut totuși 3 ani, să mergeți din nou fie la un psihiatru, fie la un psiholog în orașul dumneavoastră ca să vă fie mai aproape și să vă reevalueze. Să-i spuneți ce medicamente luați acum, poate că între timp au apărut unele mai moderne, mai bune, poate că este nevoie să combinați un tratament seara, adică să luați medicamente seara, dar să faceți și o ședință de psihoterapie pe săptămână. Deci lucrurile acestea nu se pot spune la radio, dar...
Terapie pe săptămână, deci de 2 ori pe săptămână făceam.
Bun, ideea este că dacă dumneavoastră vă simțiți rău psihic, trebuie să mergeți să cereți sfatul.
Deci de treaba asta nici să am gânduri, doamne, deci nu, deci asta este, cu insuficiența asta și cu,
da.
Și cu asta, deci nu am, deci gândesc, deci am făcut și o ședință cu domnul doctor, deci la Ploiești cu domnul...
Psiholog, da.
Psihiatru, nu doam nume. Și mi-a zis, mă, băiatule, tu nu are rost, deci tu ești așa, deci tu nu gândești aiurea sau, ești așa pe agitația ta care o ai tu și cu asta trebuie să mă stăpânesc eu, deci mi-a zis mult, oameni mi-a zis să mă stăpânesc eu, deci, din cadrele medicilor, mă, vorbim.
Da. Acum, știți, lucrurile stau în felul următor. Dacă dumneavoastră încercați să vă stăpâniți, poate că mergând la un psiholog veți învăța niște metode noi prin care să vă puteți stăpâni această stare. Și dacă aveți posibilitatea, aceasta este, cred, cea mai bună soluție, să mergeți să vedeți ce este cu aceste medicamente. Poate trebuie schimbate, poate sunt altele mai bune, mai eficiente, care nu vă dau o stare de amețeală. Deci, cel mai bun lucru, mergeți la un terapeut, fie la un psiholog, fie la un psihiatru în orașul dumneavoastră și vedeți care este situația în prezent. Chiar, domnule psiholog, cred că o evaluare este absolut necesară atunci când cineva a trecut la un moment dat printr-un traumatism sau când se simte rău.
Păi... Acesta este primul pas întotdeauna atunci când, de exemplu, noi primim pe cineva într-un centru, să-i facem o evaluare atât din punct de vedere al așteptărilor, cât și o evaluare să vedem care este istoricul său de viață, în ce condiții s-a declanșat boala, cum anume a făcut față până în prezent, care au fost etapele prin care a trecut. Și la începutul fiecărui tratament psihoterapeutic este necesară o evaluare pentru a vedea care este contextul problemei.
Acum, mie mi se pare că minimalizarea asta a trăirilor unei persoane este periculoasă, pentru că, iată, poate să fie vorba despre o stare de neliniște dusă pe picioare timp de ani de zile.
Așa se întâmplă de foarte multe ori, pentru că nu se pune accentul foarte des pe ce anume simțim. Când întrebi cine acum te simți, o să-ți răspundă cu totul altceva, dar nu anume ce simte, care sunt emoțiile lui în prezent. Și pe de altă parte există o dublă perspectivă. Există perspectiva personală, felul în care eu mă simt, dar din punctul celuilalt de vedere, felul în care el mă observă, poate ca lui să-i inspire o foarte mică problemă.
Da, să pari sănătos, dar în interior să ai, de fapt, probleme. Avem încă un apel telefonic. Alo? Alo?
Doamna și bună ziua!
Bună ziua! Sunteți în direct, vă ascultăm.
Sunt Ionel din Călăraș.
Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Am o întrebare despre persoana dinainte. Dacă a avut boli psihice, are voie să conducă mașina?
Nu știu dacă a avut, cum a spus dumneavoastră, boală psihică. Sunt anumite diagnostice care sunt incompatibile cu această activitate. Sunt diagnostice care sunt perfect compatibile cu condusul mașinii.
Și bolile...
Deci nu e el nervos și asta cât se întâmplă în trafic și asta. Eu nu cred că are voie să meargă cu mașină.
Asta este părerea dumneavoastră,
Ideea este că, din punct de vedere medical și, să zicem, legal, o nevroză nu este incompatibilă cu condusul mașinii. O boală psihică gravă, o psihoză, probabil că va interzice medicul anumite activități care ar putea să pună în pericol pe alții.
Și în primul rând, la asta vreau să ajung, în primul rând medicul observă dacă o activitate este în măsură să-l pună pe pacientul său în pericol. De aceea se recomandă să nu conducă fie mașini, fie să nu lucreze.
Când stă de vorbă cu un doctor, poate să fie calm, poate să fie...
Da, însă cred că nervozitatea din trafic nu are neapărat legătură cu o afecțiune din aceasta de tipul anxietății sau cu o altă nevroză. Mulți devin nervoși în trafic pur și simplu. Acum, probabil că dumneavoastră vreți să sugerați că legile din țara noastră nu sunt suficient de dure și pe stradă umblă o mulțime de...
Deci, să vă spun, eu am... carne de șofer au BUC-ul și eu.
Da.
Și tot așa mi s-a pus un diagnostic și eu pot să conduc. Dar diagnosticul unde voi?
În cazul acesta nu știm ce să vă spunem. Dacă diagnosticul pe care îl aveți din punct de vedere legal nu permite să conduceți mașina, probabil că există niște motive pe care medicul ar trebui să vi le explice.
Da, medicul mi-a interzis, dar eu merg cu mașina.
În cazul acesta, nu știu, cred că trebuie să discutați din nou cu medicul și să vă gândiți că dacă există această regulă, probabil că este o dovadă de responsabilitate din partea dumneavoastră să vă țineți de această regulă. Pentru că în momentul în care un medic interzice un anumit lucru, are niște motive întemeiate, nu doar pe ceea ce se întâmplă cu dumneavoastră în prezent, ci pe cazuri similare sau pe alte situații în care s-au întâmplat accidente sau alte nenorociri.
Da. Și mai dacă mai permiteți puțin.
Încă o întrebare scurtă, da.
Îl cunosc pe cineva care are dintre aia care face spume la gură, nu știu cum zice.
Epilepsie.
Da, și merge cu mașina și a intrat într-un canal. Deci acel om, nu știu, merge cu mașina, chiar și eu am mers cu mașina lui la ocazie, dar e un pericol.
Da, într-adevăr este neplăcut faptul că persoane care nu ar trebui să conducă totuși conduc și pun în pericol nu doar viața lor, ci și pe altora. De aceea cred că este nevoie de foarte multă educație și este nevoie de responsabilizarea pacientului care are o boală psihică, dar și de supravegherea celor din jur, adică nu trebuie lăsat la volan dacă medicul spune că nu este apt să conducă.
Și pe de altă parte, la ce mă gândeam este că în anumite situații condusul poate fi influențat de medicamentele pe care doctorul le prescrie și cred că ăsta este principalul motiv pentru care în anumite situații îi se recomandă să nu mai conducă, deoarece îi se dau anumite medicamente care pot să încetinească reflexele de care are nevoie la volan.
Chiar dacă el nu se simte amețit, reflexele sunt încetinite și atunci pune în pericol viața celorlalți și pe a lui. Să zicem că pentru a lui este responsabil, dar...
Dar mai este responsabil și medicul și cei din jurul lui la un moment dat că i-a ajuns să se simtă vinovați că n-au avut grijă de el, exact cum a spus mai devreme.
Da. Haideți să mai stăm de vorbă cu un ascultător. Alo?
Bună dimineața. Bună zi. Și pacea Domnului Iisus.
Sunteți în direct. Bună ziua.
Aș dori și eu să vorbesc cu domn doctor psiholog, dacă se poate. Am și eu o problemă la ochii mei. Am o boală care doctorii nu găsește niciun remediu pentru ei. Într-adevăr, am o retinopatie diabetică la ochi, dar asta n-are legătură cu ce vă spun eu acum, pe lângă retinopatie, care mi-am pierdut vederea la ochiul drept. Și a rămas acum un blefaropasm, dacă zic eu bine, domn doctor, trebuie să știe.
Domnul Adrian Socol este psiholog. Problema dumneavoastră este legată de psihologie sau psihoterapie sau de oftalmologie?
Nu-i de niciuna, de cum să spun, că am fost peste tot locul și nu știe nimeni, nu cunoaște nimeni, dar mă gândeam că poate domnul doctor, psihologul care este în direct acum, poate mă sfătuiește cu ceva, că pe unde am fost nimeni nu știe nimic. E foarte chinuitor, groaznic de chinuitor, nu pot să mă duc pe drum. Mi se lipesc ploapele, mi se închid ploapele, nu pot să le țin deschise și e groaznic.
Cred că problema dumneavoastră ține totuși de un oftalmolog și este firesc cumva dacă nu puteți să vedeți, să aveți și niște stări emoționale negative.
Da, din punctul ăsta de vedere, ce vă poate spune doctorul este mai important decât ceea ce vă pot spune eu. Vă pot îndruma cum să faceți față stărilor pe care le aveți. Însă înțeleg că dumneavoastră vreți să aveți cât mai curând un diagnostic clar și un tratament.
Și o rezolvare, da, la problema dumneavoastră.
Păi diagnosticul l-am, că mi l-a spus, dar nu mi-a dat nimeni niciun tratament, că nu se poate. A zis că nu este niciun tratament. L-am găsit și pe internet și nu este niciun tratament. Este o singură injecție botulinică, se spune, pentru care mi-ar putea o face, e foarte costisitoare și nici nu are efecte. Deci a făcut cineva injecția și mai rău i-a făcut.
În cazul acesta, dacă problema dumneavoastră fizică nu poate fi rezolvată, probabil că da, ați avea nevoie de consiliere psihologică pentru a vedea cum să faceți față acestei situații.
Da, e groaznic. E groaznic că simt că mă pierd echilibru din toate punctele de vedere. Am crezut că are un sfat și pentru mine și...
Sfatul meu este să apelați în primul rând dacă aveți un cerc familial, la prieteni, la cunoștințe care să vă poată oferi suportul emoțional de care aveți nevoie.
Sau chiar ajutor concret, dacă vreți să mergeți undeva să vă însoțească.
Ajutor concret, așa, numai că pe soțul meu l-am și cu el mă duc la biserică, așa, dar în rest. Frații se roagă pentru mine, biserica întreagă, dar nu, asta este. Am zis că poate totuși ceva să pun să treacă.
Pe lângă faptul că se roagă pentru dumneavoastră, ceea ce este extraordinar, poate că ar fi bine să vă și viziteze, să faceți acțiuni împreună pe care le puteți face și dumneavoastră. Nu știu dacă persoanele din biserica dumneavoastră ne ascultă acum, dar eu cred că dincolo de faptul că se roagă acasă pentru dumneavoastră, acțiunea în favoarea dumneavoastră este foarte importantă. Pentru că dumneavoastră aveți nevoie de persoane care să vă...
Să mă ajute
nu neapărat la lucrurile concrete, dar poate chiar și la lucrurile concrete, dar să vă scoate la plimbare în parc.
Asta am vrut să spun, dar l-am pe soțul meu, numai că el vine mai târziu și trec zile în șir care eu nu mă pot duce numai chiar la biserică și mă duce cu mașina, mă duce cu mașina și chiar am, asta da, e adevărat ce spuneți dumneavoastră, că am nevoie de ajutor.
Deci
să
aveți nevoie
afară.
De companie, să spunem, nu neapărat da. De un ajutor concret, că poate...
Nu mă pot duce pe drum, că mi-e tare greu și da. Am ieșit un pic, dar m-am riscat mult, singură.
Și... Pe lângă asta, puteți să încercați să apelați și la un consilier sau la un psihoterapeut cu care să stați de vorbă, pentru că trăirile dumneavoastră sunt firești în momentul acesta, pentru că aveți o boală și v-ați pierdut vederea. Deci, pentru toate acestea ar trebui să puteți apela și la un psiholog. Dacă mai doriți, puteți să reveniți cu un apel telefonic la finalul emisiunii. Acum mai avem foarte puțin timp și nu mai putem să stăm de vorbă cu dumneavoastră.
Da.
Vă dorim multă sănătate și puteți să reveniți, să ne lăsați numărul de telefon și vom vedea cum putem să vă ajutăm după emisiune.
Mulțumesc mult! O zi binecuvântată vă doresc!
Mulțumim! La revedere! Acesta a fost ultimul apel telefonic din emisiunea de azi. Haideți să vedem puțin, pentru că până la urmă am văzut din cele discutate cu ascultătorii cum sunt afectate relațiile familiale, relațiile sociale, munca, iată, condusul. Da, toate acestea sunt afectate la oamenii bolnavi, dar uneori sunt afectate iremediabil, nu mai poate să muncească niciodată, nu se mai poate concentra, n-are voie să conducă, nu mai poate să facă nimic singur, dar pe de altă parte există și abilități pe care și le poate dezvolta în contextul nou al bolii.
Există ceea ce noi numim creativitate. Fiecare persoană dispune de ea și în condițiile în care o persoană își pierde anumite abilități, dacă dispune totuși de această abilitate, dacă își permite să fie creativ, poate găsi alte abilități potrivite contextului în care se află. Uneori, abilitățile pe care le pierdem pot fi compensate prin alte abilități pe care le putem dobândi.
Mă uitam, în străinătate există fundații și asociații ale pacienților pentru aproape orice boală. Au început și la noi să funcționeze astfel de cercuri în care persoanele să capete ajutor. Mă refer la ultima ascultătoare. Bun, există deja un cerc de prieteni sau un cerc social în care merge biserica. Ce face biserica pentru această doamnă? Dincolo de rugăciuni, această persoană trebuie luată la plimbare, trebuie făcut un program în care să fie și ea integrată, hai să facem prăjituri și tu poți să faci coca, deci lucruri care nu implică neapărat vederea. Sunt diverse modalități prin care oamenii care au o problemă de sănătate fizică sau psihică să poată fi totuși integrați.
Există însă, exact cum a spus doamna, să trebuie răbdare și trebuie ca noi să adaptăm mediul pentru ei, nu ei să se adapteze la mediul pe care noi îl avem. Și asta cere un efort, cere o flexibilitate și o creativitate destul de susținută.
Din partea tuturor.
Pentru că să-i cer unei persoane care trece printr-o anumită suferință, fie că e fizică sau psihică, să se adapteze mediului meu, este ca și când i-aș mai pune încă o greutate la cele pe care el le duce deja. Și atunci ceea ce pot eu să fac este să adaptez mediul pe care îl am, astfel încât și el să poată face față, să se simtă util, productiv și așa mai departe.
Vă mulțumim, domnule psiholog, că ați fost astăzi alături de noi. Doamnelor și domnilor, astăzi am vorbit despre sănătate și boală psihică, despre diferența dintre ele și despre cum pot fi cei care suferă de o afecțiune psihică ajutați și integrați. Tot ce avem de făcut este să ne pese, să ne implicăm și să încercăm să-i ajutăm pe cei care momentan sau pe termen lung trec printr-o dificultate. Acest lucru înseamnă de fapt că suntem oameni. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. La revedere!